babičke, bardzo miły medal, uz ekološki magazin, czekają ci wetar. Wiszta mi je kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Nije prijatno, ali je zanimljivo kako građani brane zakon od države, na primjer u novobeogradskim blokovima. Brane nasip da bi on mogao da brani njih od poplava. Ako ih sve zajedno ne odnese, poplava nezakonitosti. Ustav kaže da je zdrava životna sredina neotuđivo pravo svakog čoveka. Ali slabo će da pomogne držanje za Ustav ako dune rudarski zakon i odnese i sredinu, i kuću, i njivu. Najava je pesimistična, optimizam je u praksi.
Call me if you need my love.
Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love. She lives in a luxury apartment in the heart of town. I live in the country, yeah. My house is tumbling.
Savski nasip je svojevremeno izgrađen da štiti od poplava meštane Novog Beograda, njih više od 100.000. Međutim, na više od 40 mesta je nasip probušen da bi se sproveli voda i struja za nelegalne objekte. Sada se smišljaju novi načini, iznova se pokušava izvođenje radova bez plana i validnih papira. Građani štite zakon i nasip, prinuđeni i da se fizički suprotstavljaju.
Komunalci isto ono vukli, odgurivali usred naše kao blokade, isto brutalno, nisu dozvolili ženi da sedne, da prekine njihovo kopanje. Tako da tu bilo ozbiljno nasilja od strane policije i belih, to je prekoračenje ovlašćenja u svakom smislu. I vrhunac kad mi eskaliramo je trenutak kada Taru, devojku 45 kila, bukvalno brutalno hapse pripadnici komunalne policije beli, samu, bez ikakvih svedoka, za sada. Pojavljuju se naznake da je to sve viđeno i da će to biti upotrebljeno u postupku. I privode je tako što je spuštio na zemlju, gaze nogom po leđima i vuku do policijske stanice. I mi tada eskaliramo. Mi tada, u stvari, od tog besa krećemo da se razračunavamo sa belima, sa njih 30 koliko ih je bilo. Tako da oni kada su videli taj naš bes, oni su sutradan povukli tu jedinicu beli, koja nije više obezbeđivala policija, jer verovatno policija zna u kakvom su oni prekršaju zakona i da neće više da obezbeđuje pripadnike komunalne policije Čapićevih štrumfova.
Tara, kako je to bilo? Šta se posle dešavalo?
Kada su me doveli u policijsku stanicu, stavili su me u jedan hodničak i tamo su na pisarnici rekli da su me doveli jer nisam imala ličnu kartu. Da je to razlog dovođenja. Rekla sam da lažu. Pošto su mi izbacili sve stvari iz ranca i slikali, tu je bila i lična karta. Nikad nisam odbila da se legitimišem, što mogu potvrditi i komšije, jer smo više puta legitimisani u toku izvođenja ovih radova. Držali su me u lisicama jedno sigurno 3 sata, potpuno bespotrebno. Za to vrijeme priključio im se jedan isto komunalac koji mi je vrlo ako agresivno da dođe te pitam ko tebe plaća, meni samo zanima ko tebe plaća i tako dalje. Mislim da je to bilo jako ružno i ne vidim razlog uopšte za to. I da, to mi se nije svidjelo, znači dovode me da kažu da nemam ličnu kartu, a onda pišu izveštaju da sam se zaletela biciklom u 30 komunalaca i uopšte to da službeno lice može da kaže i napiše apsolutno bilo šta, kao da to ne može da se proveri posle. To me je stvarno ubilo u pojam. Da gledam da neko laže do te mere i od mene pravi kriminalca gde ja nemam ni kaznu za parkiranje u svom životu i sad sedim u lisicama i slušam o sebi kao da sam najgori kriminalac. To je stvarno bilo užasno, iskreno.
A šta se u stvari sad ovde dešava? Dokle se došlo?
Pa ja bi se vratio par godina unazad. Beograd na vodi i područje oko Beograda na vodi je crvena zona za plutajuće objekte, odnosno splavove, zbog ruženja pogleda i buke. Mi smo samo par kilometara odatle ovde u savskim blokovima na Savi, blok 45, 70, 44, 71, 72. Koja smo mi kategorija građana? Pošto mi imamo ovde splavove, imali smo ih mnogo više, super je što ih sad imamo manje, jedno vreme nismo mogli da vidimo reku. Kada se donosila nova gradska odluka o postavljanju plutajućih objekata, grad Beograd je napravio radnu grupu na čijem čelu je bio Goran Vesić, koji je tada bio gradski menadžer grada Beograda. U njemu su bili predstavnici raznih gradskih sekretarijata i predstavnici splavara. Mi smo tražili kao jedna od grupa građana za naš kejs iz ovih savskih blokova da uđemo u tu radnu grupu, jer po Bogu, valjda je ovo državno uređenje, demokratija, vladavina naroda, mi imamo naše predstavnike, svideli se oni nama ili ne, ali gde je tu naš interes kao građana? Mislim, prosto sve se radi od naših para i to, i oni su tad, odbili su nas, završila je rad ta radna grupa. Tako da mi već duži niz godina imamo ovde pokušaje raznorazne koji uopšte nisu u skladu sa bezbednosti kako nasipa, tako i imovine nas, građana koji živimo s druge strane nasipa, a onda i naših života. Pre 2 godine su pokušali da provlače sve instalacije tako što će da prokopaju nasip, što je potpuno protivzakonito. To je trebalo Beograd put, neki njihov podizvođač da radi, Znači, bukvalno ko da ja idem da pravim mleko koje će da piju svi ljudi. Ja ne znam da pravim mleko. Ovog puta su krenuli na 6 mesta u tim savskim našim blokovima da iz trafostanica koja se nalaze u stambenim objektima u kojima mi živimo, četvorospratnicama, dvospratnicama, jednoj stambenoj zgradi u bloku 70A, da od tih trafostanica izvuku kablove do podnožja branjene strane nasipa, znači ne ono ka reci, nego ka zgradama, i da tu dignu ormarić. Mi smo odmah došli, pitali ih o čemu se radi. Čovek iz sekretarijata za privredu grada Beograda je rekao: ovo je faza 1. Samo od trafostanica do ormarića, mi dalje ne radimo. Kako će to da izgleda, ne znamo. Mislim, kako možete tako, kad se gradi kuća, sagradite temelj, znate kako će izgledati gore. Prosto sumanuto je, a mi to sve plaćamo. Znači, oni su na 2 mesta gradili te, od 6 lokacija, radili su na 2 lokacije. Na obe lokacije su od trafostanica do tih ormarića koji su znasi provukli kablovi, dizali ormariće. Oba puta je sevnulo jako nevreme u blokovima i ti ormarići su uzemljeni, prosto ih je savladalo nevreme. U ovom trenutku stojimo pored jednog od 2 ormarića koji su sravnjeni sa zemljom. Te dozvole koje su oni imali, sve su ili istekle ili ih nemaju. Meni je najupečatljiviji moment kada saborac Branislav Tomić zove građevinsku inspekciju i oni mu kažu da ovde nema radova. Pred komunalcima da im kaže ovde se vrše građevinski radovi, taj ta adresa, gde taj stubić, ormarić, tu nema radova. Znači, ovo je potpuno nelegalno, odnosno nečiji je hir da se sve ovo radi. Ispod površine mi se čini da, pošto su tu vladajućoj stranci neke struje, da se neko s nekim prebija ovde na nekom drugom nivou koji se ne tiče bezbednosti nasipa, struje i čega god, i da gradonačelnik Beograda jedino za sada ima podršku komunalne policije. A vidimo da i policija nije dolazila je ovde, ali nije im asistirala. Građevinski inspektor kaže da nema radova. Druge nadležne službe kojima smo se obraćali takođe ne reaguju, tako da je ovo nečiji hir, a za naše pare. Navodno sve ovo košta 250.000 evra, tih 6 ormarića svuda. Za čije babe zdravlje? Još jedna isto simptomatična stvar, kad su kopali jednu od tih trasa, trasa im je išla neposredno uz platane, 5-6 platana visokih po 50 metara, koji su stari koliko i ovi blokovi 50 godina. Jedna sugrađanka je svratila do neke kućice zelenila koja je u blizini i rekla: oni će kopaju pored ovog, dajte, jel može, kako može. Došao je čovjek inženjer iz zelenila s još jednom gospođom, mi to sve imamo snimljeno, objavljeno. I rekao im: kad kopate pored platana, možete da skinete ovaj površinski, pošto je to na kolovozu, platani su s kolovozom, da skinete površinski sloj asfalta, a onda morate ručno da kopate da ne bi oštetili žile, korenje. Zovite nas da dođemo da premažemo te žile. 3 sata kasnije, uz asistenciju komunalnih policajaca, oni su to s bagerom, kašikom, sve čupali i iščupali. Znači, 10 meseci nakon svega što se dogodilo, 11 meseci u Novom Sadu, mi ponovo prisustvujemo nepoštovanju struke, neuvažavanju struke od opet nekih nadležnih organa. Ti komunalni policajci bi trebalo se bave javnim redom i mirom, ne znam čim bi drugim trebalo da se bave. U više navrata komunalni policajci su prekoračili svoje ovlašćenje. Našu saborkinju Taru je čovek, ona ima 50 kila. Komunalni policajac koji verovatno ima oko 100 kila je uhvatio jednom rukom među noge, gurno ruku, a drugom rukom je uhvatio negde za telo i oborio je na tlo. Spustio dal koleno ili nešto, ono je teško disalo. Onda u drugoj situaciji isto, mesec dana pre ovoga starom, našeg komšiju Aleksandar su isto privodili. Oba puta su oni, kad su ih prijavili u policiji, rekli da nisu hteli da se legitimišu. Oni nas prave ludima, mi ih plaćamo. Oni su tu zbog komunalnog reda i mira. Zatim, pre par dana, kada je bio veliki protest, bilo je dosta ljudi ovde, nakon protesta su u 2 navrata čovjek koji se zove Branko Bursać, koji je službenik komunalne milicije, koji je bio u civilu te večeri, je fizički napadao sa još četvoricom, petoricom ljudi za koje ne znamo ko su, u civilu, pred komunalnim policajcima u uniformama. 2 mladića su nisu hteli da im se predstave, hvatali su ih pod vrat, tražili su im legitimacije. Nakon toga, nakon nekog vremena, jedan od roditelja, čije je dete poprskano biber sprejom, pošto je komunalna policija koristila biber sprej, takođe došao, taj čovjek mu je pretio hapšenjem i ne znam čim. Jednostavno vidimo da oni koji su tu zbog nas i koje mi plaćamo, se uopšte ne bave komunalnim redom i apsurd je što smo mi ti koji insistiramo na poštovanju zakona, bezbednosti, nasipa, imovine, naših života, a vidimo da ta služba potpuno radi obrnuto, sprovodi nečiju ideju za koju mi ne znamo ni kako će na kraju vlade da izgleda.
Mi smo preduzeli sve što je bilo u našoj moći sa pravne strane da se ovi ovde trenutno radovi zaustave. Oni se jesu zaustavili jer su istekli rokovi za gradnju koje su oni sami sebi zacrtali, ali to nije kraj priče sigurno. U sudu, u Trećem opštinskom sudu, postoji naša tužba u kojoj je podneti zahtev za privremenu meru obustavljanja ovih radova. Međutim, sudija još uopšte ne reaguje, nemamo nikakve povratne informacije od nje, nije zakazala nikako ročište. U sekretarijatu za urbanizam smo predali, isto je jedna pravna mera, zahtev za ponavljanje postupka. Znači, ukoliko se ispostavi da su neke činjenice netačne koje su podnete od strane investitora, da onda može da se sve to prekine, da se traži ponovni postupak za dobijanje rešenja i tako dalje. Međutim, i Sekretarijat za urbanizam isto ćuti. Naravno, podnosili smo brojne prijave raznim inspekcijama i tako dalje. A ovo što je Dušan malo pre pričao za uništavanje korenja, znači, pred komunalnom milicijom se vrši devastacija zelenila na koju oni ne reaguju. I to je prosto neverovatno da ni jedan od tih, recimo, 15-20 komunalnih milicajaca koji su bili na licu mesta kada se jedno ogromno stablo je ovde na 150 metara od nas kad su mu uništavali korenje. Oni su bukvalno sprečavali nas, građane, da zaustavimo to uništavanje, umjesto da oni sami zaustave taj bager i da kažu čekaj, pa ne možeš ovo da radiš. Ovo nije po propisu. Mislim, ja bih rekao da ovde vidite u svim našim pričama i razgovorima i od nadležnih i naših provlači se jedna jedina zajednička reč, a to je nasip. Znači, ovo ovde područje gde se sada nalaze splavovi, gradonačelnik je pogrešno razumeo da, pošto su se oni već jednom ovde, da kažem, zapatili pre 30 godina i to razmnožili u ogromnoj meri, preko 100 splavova ovde bilo, on je nekako naslutio da je to u stvari u redu, da je samo treba malo smanjiti broj. On ne može da razume da postojanje ovog nasipa ovde, a vidite ovo ovde, brdo ovde ispred nas, da ono u stvari predstavlja nepremostiv problem za postojanje splavova na toj obali. Nigde na svetu uz nasip ne postoje splavovi. Uz nasip je jedno prazno područje. Odnosno, da tako kažem, priroda, ono što je priroda tu ostavila, to tako treba da ostane. Ja bih voleo da mi igde, negde neko pokaže sliku bilo kog grada gde uz nasip postoje neki objekt izgrađen u onom nebranjenom delu gde može da naiđe voda. Pa čak i najbogatije zemlje sveta, recimo Dubaj ili ovo, oni ne grade na područjima gde more nadolazi, jel tako? Tu nema objekata. Ovo što se sada dešava, ove probleme koje mi imamo u zadnjih 2-3 godine od kako je gradonačelnik rešio da sprovede instalacije, to je u stvari posledica pokušaja njegovog da se nekako iskobelja od štete koju je naneo gradu. Jer on je u stvari sa tim splavarima sklopio neke pravno neutemeljene ugovore za njihovo uopšte rad na ovom području. Jer niko nije dokazao da je taj rad moguć sa tehničke strane. Kako ti možeš nekom da kaže, evo, možeš slobodno ovde da posluješ, a ne može da posluje jer ne može da mu se dovede infrastruktura. Znači, to je u startu pogrešna ideja i sve su, da kažem, posledice gradonačelnikovi pokušaja da umanji štetu koju je naneo ovom gradu i da je nekako da im dovede, a jedini način da dovede ovde instalaciju je da ošteti nasip. Ili da neki drugi način, da kažem, sprovede instalaciju koja je potpuno van svih tehničkih normi.
A u čemu je problem sa ovim, misliš, šta je to?
To su merno razvodni ormari koji su ideje bila da se od trafostanica koje se nalaze u zgradama ovde u ovom području bloka 45, da se sa dve te trafostanice dovede kablovima, odnosno da se prokopaju rovovi i da se dovede, da kažem, struje do ovih ormara. Ovde bi trebalo da se nalaze brojila, a da se sad odavde, sa ovog mesta, na neki način koji nam uopšte nije rečen kako je zamišljeno da to bude, da se sad odatle sprovede struja dalje prema splavovima. Vidite na šta ovo liči. Mi ovde imamo rov od jedno 300 metara dužine koji je raskupan usred jedne pešačke staze. To je ostavljeno, radnici su ovde ostavili bukvalno rovove. To su posle građani svojim lopatama zatrpali da ne bi neko poginuo i tako dalje. Niko ne pominje kako će sad ovaj problem da se reši. Mi smo ih upozoravali na početku da je ovaj projekat nezakonit. To ne može tako da bude.
Za nas ovo nije gotovo. Mi dalje pratimo svako dešavanje oko tih ormarića i duž nasipa, naravno, i na Keju. I dalje urgiramo na nadležne institucije da se dozovu pameti, da pribave sve papire, da urade u kontinuitetu i drugu fazu, jer to odvajanje faza koriste isključivo da bi se prikrili naredni korac, jer ovako deluje bezazleno. Pa šta, mi samo stavljamo ormar, mi ne znamo šta će biti druga faza. Baš zato što znamo od pre par godina da je grad radio bez papira, ilegalno, dobili smo ih na sudu, trenutno se vodi postupak protiv njih u Trećem osnovnom sudu, znači ovome ne vidimo kraj, dok grad stvarno ne odustane kao i prošli put. Mi smo spremni u svakom trenutku, pošto koristimo ovaj blok, koristimo ovaj kej, konstantno, vidite i ovde ima puno pasa, mi smo stvarno korisnici ovog dela. U sekundi smo spremni da se stvorimo kada neko od komšija primeti bilo kakve radove oko ovih ormara, trafostanica, bilo čega.
Eto, desilo se da nakon primirja, u smislu vetar je duno od uvom ormariće, komunalci se rasterali. Odma u ponedeljak smo dobili dojavu do Nehrovoj 214, gde je naš saborac upravnik te zgrade. U prostorijama zgrade gde se nalaze trafoji došla ponovo elektroizgradnja i nešto tako neovlašćeno, bez ikakvog obeležja firmi, krenula da čačka po onoj struji. Na pitanje ko su oni, zašto su tu, to je krivično delo, samo elektrodistribucija treba da ima ključ, oni nisu hteli ništa da kažu, pokazali su neki blanko template naloga, neka glupost bez pečata potpisa i mi smo pozvali policiju. Mislim, to su ljudi koji su u ozbiljnom izazivanju opšte opasnosti, upadaju u nečiju zgradu i čačkaju struju. Tog dana su bila predviđena isključenja, ali moguće da su i ta isključenja bila povezana s njihovim čačkanjem. Policajcu su rekli da oni rekonstruišu trafoje, što znači da oni na monofazne potrošače sad pokušavaju da priključe neke trofazne potrošače, to su splavovi. Znači, sve toliko očigledno, samo se mi s njima igramo slepog miša, a policija u toj situaciji očigledno na njihovoj strani, jer se oni bave našim ispumpavanjem njihove gume, jer nismo hteli da dozvolimo pobegnu s lica mesta. Mi ne znamo ko su oni, odakle njima ključ od te prostorije. I onda vi vidite da su oni takođe u dilu s elektrodistribucijom, da su to sve neke ortačke povezane šeme. Nakon toga dolazi elektrodistribucija koja nas još i optužuje da su ukrali ključ. Znači, apsurdna situacija. Tako da mi ne znamo šta su sledeći koraci, ta elektroizgradnja očigledno mora da završi svoju poziciju, da naplati od grada ili da se prebije s gradom, koje god oni imaju šeme i kombinacije, i oni su u veoma velikoj frci da zatvore te pozicije, te takozvane faze 1, ali mi ih u svakom tom pokušaju sprečavamo. Tako da ja ne znam da li je sledeće da oni ponovo krenu ceo ciklus prokopavanja, postavljanja novih ormarića, znači sve je u igri, a mi smo spremni za sve nove pokušaje.
Znači, čak i kad bi oni imali sve dozvole i kad bi sve bilo po zakonu, vi ne želite da tu budu splavovi kojima će da se uvodi struja?
To uopšte nije pitanje. Nije ni pitanje toliko opasnost od bušenja nasipa, zato što mi ne znamo kako oni pokušavaju to da premoste. Oni nama kažu da s jedne strane da nasip neće biti bušen. Kako će da premoste tu struju? Preko nekih bandera koji će tu da kače. Problem je što svaki njihov papir koji oni donesu problematičan i što mi to preko suda i nadležnih organizacija pokušamo da dokažemo. Znači, svaki papir je nelegalan. Znači, grad kao predstavnik vlasti radi nešto što je potpuno nelegalno. Znači, mi nismo sad oni ludi pokornici primjene zakona, pa sad kao gubimo svoje vreme. Ne, nego oni pokušavaju nas da prevare. Kako je moguće da neko ko dođe ne zna šta je faza 2? Drugo, kako ti misliš 8 splavova po jednom trafou da prikačiš na zgradu? Koji su to potrošači? Mi svaki put kad se neka nova zgrada priključi imamo havarije na Bežanijskom trafou. Znači, tu je prosto infrastruktura takva da ne može da podrži. I oni su toga svesni. Oni su samo obećali splavarima rešenje za koje nemaju odgovor i pokušavaju to da urade na nelegalan način. To je pitanje. Da li sam ja za splav ili nisam? Ja iskreno, meni ne trebaju. Postoje ljudi koji vole tu da ode, ali to nije pitanje. Oni svi do sada funkcionišu nelegalno. I to je sad neka priča koju Šapić treba da pegla. Ali kako on pegla? Tako što mi je uzeo ogromne pare za licitacije, obećao infrastrukturu i legalne tokove u smislu struje, vode, svega, a ne može to da im obezbedi. Zato što oni da provuče infrastrukturu uz obalu reke i provede tamo do Comtrade ili šta ja znam, Delte, ni tamo ne postoje kapaciteti da prihvate toliko potrošača. Znači, poenta je da oni hoće svoje kombinacije da završe na nelegalan način i mi to ne smemo da dozvolimo zato što je ovo kraj u kom mi živimo i mi smo se organizovali u zbor i prosto to im neće proći. Kao što pre 3 godine nismo dozvolili da vodovod isto to radi, s tim što je vodovod očigledno ono bio u nameri da probuši nasip tada. A sada su poučeni tim iskustvom malo elegantnije prišli problematici premošćavanja tog problema.
Znači, ne date?
Ne damo.
Eko. Na šta je sve čovek spreman za nadu i bolji život? Film U nepoznatoj zemlji osvaja kritiku i gledalce širom sveta. Porede ga sa poročnim kaubojem i kraljevcima bicikala. Priča o prijateljstvu i potrazi za dostojanstvom. Od 25. septembra u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
Povodom 80 godina udruženja kompozitora Srbije stiže posebno muzičko izdanje. CD Legende instrumentalne muzike Rimus 2025. Izbor remek dela najznačajnijih srpskih kompozitora i izvođača instrumentalne muzike. Tradicionalno, vredno, večno. PGP RTS u prodaji.
Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija možete pronaći na sajtu mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 5. oktobar 2025. godine. Vidimo se!
Krenimo zajedno gde nemoguće ne postoji, putem bezgranične mašte. Kad stvarnost prestane, počinje čarolija. Na 56. Međunarodnom susretu dece Evrope, Radost Evrope, od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Pozivamo vas na Kolibri show Preko brda, preko brega. Učestvuju Hor Kolibri, Big Band RTS-a, Dečija dramska grupa Radio Beograda i dirigentkinja Ljiljana Ranđelović. MTS dvorana 16. novembar u 19 časova. Vidimo se!
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Eko.
Krajem juna reditelj Emir Kusturica na Mokroj Gori organizovao je okrugli sto Ekologija, pravo i bezakonje u Srbiji, gde je javnosti poručio vrlo je zdravo da se sučelite sa svim podacima koji govore o tome koji je stepen zagađenja i šta bi bilo ako bi Rio Tinto uspeo da se ugnezdi u Jadru. Uz Kusturicu bilo je tu i više od 20 učesnika, uglavnom stručnjaka u različitim oblastima i svako je govorio iz svoje oblasti. Advokat Jelena Pavlović je govorila o neustavnosti zakonskih propisa u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja i ovo je jako važno da znamo. Znači, s jedne strane je Ustav u kome je pravo na zdravu životnu sredinu neotuđivo pravo svakog čoveka, a istovremeno imamo zakone koji mogu sve to očas posla da oduvaju ukoliko je u pitanju neki privatni interes i neki privatni dil.
Ustavni princip zaista jeste zdrava životna sredina, proklamovana kao pravo svakoga i dužnost svakoga da ju unapređuje. Taj segment skoro da je zanemaren na domaćoj javnoj sceni, znači on se samo sveo na priče ovako po nekim tribinama i tako dalje, ali uopšte kao pojam, kao načelo, znači a načelo i ono što nas vodi, je apsolutno zanemaren u javnom prostoru. Pravo na imovinu pominjem u kontekstu mogućnosti oduzimanja imovine i svojine samo kada je u pitanju javni interes, a vrlo brzo ću vam povezati zbog čega to sada ističem. Zatim, svojinska prava stranaca. Našim ustavom se definišu da stranci mogu imati pravo koncesije pod tako određenim uslovima i želim da istaknem da naš ustav definiše prirodna bogatstva kao državnu imovinu, odnosno i kao javnu svojinu. Dakle, sva prirodna bogatstva pripadaju građanima Republike Srbije bez razlike i apsolutno. Tačno je da je predviđen i mehanizam da se zakonom bliže razrađuje na koji način se upravlja i koristi, ali mi smo kroz zakone dobili jedan potpuno drugačiji tok, a to je da prirodne bogatstva po današnjim zakonima više ne pripadaju građanima Srbije. I da kažem, Ustav naravno definiše i hijerarhiju pravnih propisa, to je vezano za određene strategije koje su, da kažem, na globalnom nivou vezane za održivi rast i razvoj i tako dalje, i principe od kojih se niti jedan u Srbiji ne poštuje, naprotiv, čak se i ne pominje da postoji. Zakon o rudarstvu i geološkom istraživanju poslednji put menjan 2021. godine i tada je, mogu da kažem, doživio i nekakav pik u suprotnosti svim onim ustavnim načelima. I jedno od osnovnih načela koje taj zakon proklamovao je da se garantuje sigurnost, predvidljivost i kontinuitet istražnih i rudarskih prava. Dakle, jasno je da zakon o rudarstvu mora da se bavi unapređenjem te grane, ali je ovo načelo na neki način vrlo lako derogiralo sva ostala načela. Jedno ovako načelo postavljeno u jednom zakonu koji je daleko ispod Ustava je zapravo potpuno danas determinisalo sve ono što se u Srbiji dešava i to vidimo na svakom nivou. Investicioni sporazum je takođe jedan institut predviđen zakon o rudarstvu koji definiše da Republika Srbija i investitor koji je stekao pravnu eksploataciju, a stiče je kada overi potvrde o rezervama, zaključuju ugovor. Dakle, više ni koncesije na način na koji je poznajemo apsolutno ne postoji. Zakon definiše da su mineralni resursi od strateškog značaja za Republiku Srbiju, što dalje koristi da geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina proglasi javnim interesom. E tu stižemo do garantovana prava svojine, ali tako. Dakle, iako je javni interes maltene svima opšte poznat i možemo reći to je nešto što se tiče svih nas, naš sadržatelj, i to mogu biti upravo zdrava životna sredina, zdravlje, blagostanje društva i tako dalje, odjednom je javni interes postalo iskopavanje ruda u Republici Srbiji i to od strane kompanija za koje čak i ne znamo kome više pripadaju. Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno zato što mnogi danas zbog propagande koja je u javnom prostoru su jednostavno atakovani sa nizom razloga zbog čega je dobro realizovati projekat Jadar ili druge slične projekte i uglavnom njihova argumentacija se bazira na tome da će od toga Republika Srbija, odnosno mi kao građani, imati neke koristi, veće plate i penzije i tako dalje. I ja baš volim onda da ih uputim na ovaj deo. Kažem da, ali verovatno niste svesni da vaše imanje, evo ovo lepo na kom ste danas, već sutra može postati nečiji plen, da vaša žalba može biti usmerena samo na visinu materijalne naknade koje ćete dobiti. Verovatno niste ni svesni da eksproprijaciju neće vršiti Republika Srbija, osim ukoliko nije zaštićeno područje, već da će kompanija koja se bavi istraživanjima imati pravo da vrši eksproprijaciju, što danas, jel tako, se u Boru masovno i dešava. E tu se već malo menja svest, a mislim da je zaista i za projekat Jadar, koji je u delu ove teme, i velika stavka, ne samo apsolutno neprihvatljivi rizici ekološki, već i taj ekonomski moment koji je apsurdan kada je Jadar u pitanju i to je ono što javnost vrlo slabo zna, a to je da su infrastrukturna ulaganja koje mi kao Republika Srbija, odnosno kao poresni obaveznici vršimo i to uglavnom i dominantni stranih kredita zapravo skoro prevazilaze apsolutne sve materijalne benefite koji bi se po njihovim proračunima ostvarili, mada im ti proračuni nisu tačni. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima čak i predviđa da ukoliko se bilo kakvo istraživanje vrši bez saglasnosti, da se ono ne može vršiti na razdaljini manjoj od 100 metara. Ja sam zaista bila zatečena kada sam videla da zapravo zakon na neki način upućuje da se i može vršiti bez saglasnosti, a da će u tom slučaju samo biti postojati pravo na naknadu štete, što je protivno apsolutno svim dostignutim i pravilima i našem u krajnjem ustavu. Republika Srbije i dalje nema prostorni plan, odnosno plan razvoja kao prvo, kojim se na 10 godina definiše kuda ide Republika Srbija, u kom smeru se razvija i koji zapravo je osnovni planski dokument koji određuje da li je Republika Srbija zemlja koja će razvijati poljoprivredu za sebe, za svoje građane, za svoje potrebe, pa ukoliko zatreba, tako, i za ostale, ili će postati jednostavno jedna rudarska kolonija u delu koji apsolutno teritorijalno se nalazi u Evropi, ali očigledno da je to nečija odluka i mislim da je dobro što ljudi postaju toga svesni. Dakle, plan razvoja koji je prvi i polazni strateški dokument na bazi koga se radi dalje investicioni plan na 7 godina, a zatim se na bazi toga radi i prostorni plan Republike Srbije, je zapravo pravni osnov za sve prostorne planove niže određenih područja i tako dalje. Dakle, mi nemamo osnovne planske dokumente samo iz razloga da bi se nastavila ova antipolitika ad hoc rešenja ko da više. Mogu da zaključim da svako ko razmišlja jednostavno je vrlo svestan činjenica da zapravo ratovi nikada nisu ni prestajali i da su se oni uvek vodili oko resursa i da je sada jedna izuzetno velika bitka za resurse, a mi smo kroz ovakav zakon se praktično predali bez borbe.
Bila je ovo advokat Jelena Pavlović.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Na tribini Ekologija, pravo i bezakonje u Srbiji, advokat Sreten Đorđević govorio je o projektu Jadar i problemima nezakonitosti državne uprave u okviru tog projekta.
U novembru 2024. godine, tokom zasedanja Narodne skupštine, sećate se svi one tuče koja je bila, u Skupštinu su stigla dva zakona jako bitna iz ugla zaštite životne sredine. To je zakon o proceni uticaja i zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Pošto je bila tuča i pošto nije bilo rasprave niti amandmana na ova dva teksta zakona, oni su usvojeni bez amandmana i bez rasprave. Problem je nastao par dana kasnije kada je u Službenom glasniku izašao tekst ovih zakona koji se razlikuje od teksta koji je kao predlog ušao u Skupštinu. To je bio dan kada sam ja rekao da je Ustav Srbije mrtav. Iz perspektive advokata i pravnika koji se četvrt veka već bavim pravom zaštite životne sredine, ja tvrdim da je Ustav mrtav, a pošto je Ustav mrtav, onda se postavlja pitanje da li mi imamo vlast, jer je vlast takođe ustavna kategorija. Mislim da projekat Jadar, kompanija Rio Tinto, ne realizuje sa srpskim vlastima, nego sa jednom paralelnom strukturom koja je iznad države i državne uprave i koja, kršeći sistem, korpus propisa Republike Srbije, međunarodne standarde i bitna ustavna načela i ustavna ljudska prava prve, druge i treće generacije, a pravo na zdravu životnu sredinu je ustavno pravo treće generacije, dakle pokušava da realizuje nešto uz podršku različitih međunarodnih struktura i faktora. 2020. godine, čini mi se, u registru lobističkih organizacija Evropske unije desilo se nešto krajnje neobično. Kompanija Rio Tinto se registrovala kao lobista, iako ima svoje brojne lobističke organizacije. U portfoliju kompanije Rio Tinto kao lobističke organizacije upisano je da Rio Tinto lobira za pristup Srbije Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je od oko 12.000 lobističkih organizacija Rio Tinto jedina u svom portfoliju ima lobiranje za pristup Srbije Evropskoj uniji na teritoriji, dakle u obuhvatu tih oko 12.000 lobističkih organizacija koje posluju na teritoriji Evropske unije. U podacima iz 2023. godine vidimo da je lobistička organizacija Joške Fišera zaradila nešto manje od 300.000 evra lobirajući za Rio Tinto u vezi sa projektom Jadar. Da je bilo poštovanja propisa Republike Srbije od dana kada je kompanija došla u Srbiju 2004. godine do danas, da je bilo poštovanja, minimalnog poštovanja zakona, kompanija Rio Tinto u Srbiji ne bi mogla da sprovodi ovo što danas pokušava da razvije. Ono što je također bitno, uz prepoznavanje činjenice da je i prethodna vlast tokom 2000-ih, pa do promene ove koje je nastala 2012. komunicirala i sarađivala sa kompanijom, moram da istaknem da iz dostupne dokumentacije moja kancelarija je analizirala u najvećoj meri dokumentaciju kompanije. Aktivnosti kompanije do 2015. recimo su bile zaista niskog intenziteta. Vezivale su se za primjenjena geološka istraživanja, ali opet niskog intenziteta. A onda se bum desio zapravo u posljednjih 5, 6, 7 godina. Da budem konkretan, do kraja 2020. godine kompanija je, znači od 2004. do 2020. potrošila 219 miliona evra u Srbiji na projekat Jadar. A od 21. 2. i 3. a u januaru 22. je obustavljen projekat Jadar, potrošila je 292 miliona, samo za te tri godine. Troše otprilike 100 miliona evra od 2021. na ovamo. Problem je u tome što je oko 80% tih sredstava u APR-u, u zvaničnim podacima APR-a, opredeljeno za nematerijalne troškove, odnosno konsultantske usluge sa povezanim licima kompanije u inostranstvu. Zašto je to bitno? Sada je u toku postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadar. Faza 2, obim i sadržaj studije. Uz zahtev za obim i sadržaj studije, kompanija je dostavila izvodi studije izvodljivosti. I u javnim saopštenjima također ukazuju da troše ogromna sredstva na studiju izvodljivosti. Dostavili su izvodi studije izvodljivosti koji se, pa recimo 1% razlikuje od studije izvodljivosti koju su imali već 2020. godine. U međuvremenu tvrde da su trošili oko 70-80 miliona evra godišnje na razvoj studije izvodljivosti. Mi smo izračunali da su trošili, dakle, na konsultantske usluge oko 260.000 evra dnevno. Što je prilično veliki iznos, pa smo onda zatražili od nadležnih organa, od poreske uprave, da nam dostave podatke o transfernim cenama, jer se radi o ugovorima sa povezanim licima. Naravno da smo dobili negativan odgovor. Povodom toga su još uvijek postupci u toku oko pristupa informacijama od javnog značaja. Ali bismo mi iz izveštaja o transfernim cenama, to ekonomisti znaju mnogo bolje nego ja, mogli da utvrdimo zapravo da li se radi o naduvanim ugovorima, da li se radi o pokušaju iznošenja kapitala i tako dalje, tako dalje. Reći ću vam nekoliko ključnih stvari zbog kojih projekat Jadar ne može da opstane. Prvi je činjenica da je preko 90% zemljišta na površini projekta Jadar poljoprivredno zemljište od prve do pete klase. Zakon o poljoprivrednom zemljištu zabranjuje primjenjivanje geološka istraživanja metaličnih sirovina na zemljištu od prve do pete klase. Dodatnu argumentaciju daje nam uredba o davanju u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, u državnoj svojini, koja eksplicitno kaže da se neke vrste primjenjivih geoloških istraživanja, ali opet ne ove, mogu vršiti, ali samo na katastarskim parcelama 6, 7, 8 klasa. Šta je kompanija uradila? Ona nije podnela ni jedan jedini zahtev za 20 godina postojanja i rada. Ministarstvo poljoprivrede dobije saglasnost na vršenje primjenja geoloških istraživanja na bilo kojoj parceli na tom području. Da budem jednostavan, ako je ovaj 100 područje od 100 kvadratnih kilometara za primjenje geoloških istraživanja, svaka čaša, flaša, laptop i olovka jedna parcela. Za površinu dozvolu daje Ministarstvo rudarstva, za svaku parcelu daje Ministarstvo poljoprivrede. To smo iskoristili u Valjevu, pa smo zabranili kompaniji Eurolithium Balkan vršenje geoloških istraživanja, imamo privremenu meru koja traje već 3 godine, jer smo uspeli da preko Republičke poljoprivredne inspekcije zabranimo rad na nekoliko bušotina upravo, a sad znači imamo i praksu, da je zabranjeno primjenu geološke istraživanje ovih metaličnih sirovina na poljoprivrednom zemljištu. Druga stvar, kompanija za 20 godina poslovanja nije pribavila ni jednu dozvolu za upravljanje rudarskim otpadom. Prosipali su tečnu rudarsku otpadnu isplaku kuda su stigli. Jedan deo je otišao na nesanitarnu komunalnu deponiju u Loznici, onda su se upetljali pa su rekli pa nismo prosipali, čekali smo da tečni deo ispari, a onda smo suvi ostatak prosipali po okolnom zemljištu. Sljedeća stvar, Zakon o rudarstvu propisuje da se politika rudarstva i eksploatacije sprovodi na osnovu strategije razvoja rudarstva u Republici Srbiji. Do dana današnjeg Srbija nema strategiju rudarstva. Strategija rudarstva je osnovni dokument na osnovu koga se utvrđuje javni interes u oblasti rudarstva. Zaključak, Srbija preko uslovno rečeno vlasti, vlada Srbije je preuzela ingerencije Skupštine Srbije, narušila sistem podjele vlasti i sama utvrdila politiku u oblasti rudarstva tako što je prvo dozvolila ukinula, a sad ponovo u julu prošle godine vratila projekat Jadar na pravnu snagu. I ovo što danas rade je duboko nezakonito. Duboko nezakonito. Ukazujem na činjenicu da je ta studija izvodljivosti idejni projekat. Ovi su dostavili izvodi studije izvodljivosti koji ne može da postoji u postupku procjene uticaja, jer Zakon o rudarstvu kaže da biste pristupili izradi studije izvodljivosti, morate da imate rešenje o obimu i sadržaju studije uticaja na životnu sredinu. Studija je iz maja 2024. godine, a uslovi za izradu te studije, Zavoda za zaštitu prirode, vodni uslovi, uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture, su izdati više od 3 mjeseca kasnije u avgustu 2024. godine. Postupak je morao da bude obustavljen, naravno da kad pušite ispred ministarstva sa njihovim službenicima, oni će vam reći da je sve nezakonito, a onda će otići tamo i po nalogu nekog koji je izvan struktura potpisati svako rešenje.
Bio advokat Sreten Đorđević.
Everyone
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.